Extremismul e încurajat în social media. De ce? De ce violența, limbajul agresiv, taberele sunt premiate pe rețele? Mai sunt ele de socializare? Dacă nu, ce reprezintă azi? Invazia digitală a Rusiei în România. Cum atacă Rusia informațional România? Colectare de date, scanare de profil, profiluri psihologice ale utilizatorilor. Cum arată propaganda rusă astăzi în România? Cu Attila Biro, jurnalist de investigație la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Attila Biro, te salut. Mulțumesc foarte mult pentru că ai venit.
Bun, îmi pare bine că pot să vorbesc despre munca colegilor mei.
Super.
Și despre o temă importantă, cred că pentru toți.
O să vreau să vorbim despre faptul că voi încă din 2022 scriați, vorbeați despre elemente de dezinformare, despre propaganda rusă în România. Pentru publicul larg, te rog.
Nu aveam cum să evităm, pentru că în 2022, când am început noi, fără să fi vrut, am avut contact foarte brutal și direct, pentru că context.ro a început cu 3 oameni. Sunt eu, colegul meu Cristian Leonte, Steven Măgret de la Associated Press. Am construit proiectul în ideea de a aduce jurnaliști tineri în branșa noastră, pe jurnalist de investigație, doar că noi ne-am programat lansarea undeva în vară, dar lucram, construiam site-ul și în februarie a fost invazia brutală a Ucrainei, ordonată de regimul Putin, și peste munca noastră s-a suprapus și un proiect special. Am integrat în redacția noastră jurnaliști din Ucraina care s-au refugiat în București. Jurnaliste cu care am lucrat și încă lucrăm și în momentul de față. Okay. Astfel că am avut contact direct cu operațiune de dezinformare care erau puse în scenă în Ucraina prin prisma colaborării cu colegii din de acolo, colegele de acolo, care ne și explicau și arătau obiectivele foarte concrete, adică era destabilizarea populației care era invadată.
Exact.
Adică erau Telegram-ul din Ucraina și rețele erau pline de propagandă rusă care încerca să dinamiteze încrederea poporului, încrederea ucrainienilor în conducere. Că în esență despre asta e vorba, orice operațiune asta de dezinformare, asta vrea, să ai o populație slabă, ușor de cucerit, fără să investească mulți bani, indiferent de cine e actorul. Adică nu contează, noi vorbim acum de ruși, dar trebuie să fim conștienți că într-un orizont de timp poate să fie altcineva.
Îmi imaginez că e dificil pentru oameni să înțeleagă, atunci când le vorbim despre propaganda rusă sau dezinformare, că ele există cu adevărat, dacă e să mă uit la reacțiile care apar chiar în social media, unde oamenii spun sau pun semnul egalității între faptul că ziariștii vorbesc, scriu despre propaganda rusă și, domne, sunteți cu ăștia, cu autoritățile române, îi susțineți pe ei. Cumva dacă ziaristul scrie despre propaganda rusă, el este băgat într-o oală părtinitoare.
Propaganda guvernamentală.
Exact, care spune, asta, gata, susții elementele astea, da, înseamnă că tu ești cu guvernul, tu ești cu parlamentul.
Să ajungem în situația în care vom fi obligați să se întâmple asta.
De ce nu e ok să faci, să pui semnul egalității între aceste două lucruri care sunt complet diferite?
Păi,
asta nu înseamnă că jurnaliștii nu critică autoritățile sau nu văd ce nu fac.
Criticăm autoritățile. Pe de altă parte, noi plecăm de la Constituție. Noi în cea mai mare lege a statului spune că noi trebuie să informăm corect publicul din România. Suntem jurnaliști români, informăm publicul din România. Noi lucrăm pentru public. Eu dacă văd că e cineva, nu mai contează numele lui, acum sunt rușii, dar care e cineva care vine și încearcă și împinge niște vorbe pe internet, mă pun întrebarea de ce, care e scopul, unde vor să ne ducă lucrurile astea, care e, ce valoare de informație acolo și le trăierăm așa, ne
Da.
uităm prin feed-uri și vedem că de fapt în esență vor să ne pună unii contra altora. Ăsta e scopul. Nu e ceva ca și înțeleg, dacă ar fi în poster, să zicem, în materiale de genul ne-au furat aurul din lacul Vidraru, nu mai avem roșii românești, diversele informații false, pseudo-informații false, dacă ar avea o valoare, atunci noi ca jurnaliști ar trebui să documentăm, să spunem oamenilor, băi, da, uite, am documentat, chiar a dispărut aurul de acolo, ar veni alții din societate și ar depune plângeri,
Doar
nu?
că propaganda asta slăbește și presa și încrederea în presă.
Așa este, doar că trebuie să o privim un pic altfel, că ne uităm la conținut, la lucruri și trebuie să ne uităm un pic altfel. Cum apare? Ce informații apar acolo? Funcționează după niște reguli? Pentru că, hai să luăm alt exemplu. Sunt informații care ne-ar ajuta în mod real. De exemplu, au fost anul trecut proiectele pe fonduri europene pentru ca fiecare cetățean să poată să-și instaleze panouri pe casă.
Da.
E, informațiile alea utile nu au mai ajuns la oameni, nu au mai fost împinse în algoritm, nu a mai fost cineva care avea o armată de conturi și să dea 1.000 de share-uri la un material în care să te informeze, băi, viața ta poate să fie mai bună sau asta e important să știi. Adică sunt informații reale care ne schimbă viața și ne ajută, care nu mai ajung. În schimb, faptul că există o teorie sau alta se duce ca focul în pădure când e uscată pădurea.
Vedem că extremismul este încurajat în social media de către algoritmi. De ce? De ce algoritmii încurajează limbajul violent, agresivitatea, taberele?
Pentru, ca să zic așa, pentru că bani.
Ok. Pentru că e un business, dita mai
Este, da.
business-ul.
Aici trebuie să ne uităm la modelul acestor rețele. Ele, în realitate, prima minciună a rețelelor este că ele ar fi rețele sociale și să ne ajute să cooperăm, să lucrăm,
Socializăm.
să socializăm. Nu socializează nimeni cu nimeni, pentru că pe rețele eu pot să mă uit la profilul tău și să cred că ești cea mai rea jurnalistă și cea mai critică. Și cea mai violentă în exprimare și în realitate ne întâlnim și vedem, bă, stai puțin, că ăsta e un om
Ca și
absolut
mine.
ok, da, merge la piață, merge cu metrou,
Da.
suntem ok, dar rețeaua te împinge la ură pentru că este mecanismul cu care ura te ține în
Acolo,
rețea.
da.
Iar acea rețea vinde mai departe timpul tău. Adică noi cu cât stăm mai mult pe ecrane, cei din rețea se duc la cei care vând pantofi, haine și spun, uite, eu am un om care stă 8 ore pe rețele, deci reclama ta de la Adidas și Roz o să ajungă timp de 8 ore, sigur o vede de 10 ori și probabil că o să și cumpere la un moment dat ceva.
Hai să ne gândim cum era în 2024, când pe final de an România anula alegerile prezidențiale și cum este în prezent Attila Biro. Vreau să cred că România e ceva mai bine, conștientizează răul din online, dezinformarea de acolo ceva mai bine.
Din punctul meu de vedere, aș face trei, sunt trei borne pe care le-am văzut noi. În 2022, noi am documentat poveștile astea și am văzut cu o corelare directă între fenomenele astea extremiste, suveraniste, cum vrei să le numești, dar care la centru au dezinformarea și au, noi le spunem, operațiuni info-ops, operațiuni informative. Adică cineva încearcă să ia o informație semi-falsă, semi-adevărată și să o împingă pe undeva. Am văzut o corelare între volumul din rețele și după aceea accesul la funcții politice. Și asta se întâmpla nu numai în România. Am făcut o investigație regională și am văzut asta în 7 țări. Adică e un fenomen, nu suntem singuri, nu suntem cei mai proști, suntem parte din acel fenomen. În schimb, la noi în țară, când discutam despre asta, sigur, sunt câțiva experți, câțiva oameni cu care lucrăm, care își mai bat capul, dar altfel, din perspectiva autorităților, din perspectiva în general a populației, era cam ignorată treaba. Adică dacă spuneai că avem propagandă rusă, era, hai, lasă-ne, ești cam... dus. După decembrie a început lumea să conștientizeze un pic. Am ieșit din, ne-am trezit din mahmureală.
Spui că România e mai bine.
Puțin, aș zice, puțin mai măcar nu mai ești văzut ca nebun când zici propagandă rusă și când o descrii și când pui investigații. Nu spun că am făcut pași extraordinari. Dar ne uităm la tovarășii și prietenii noștri din Republica Moldova care au trecut prin acești pași mai de mult și care acum sunt mult mai buni în a detecta asta, o reziliență mai mare și lucrurile sunt cumva mult mai clare acolo. Eu sper ca după 2024 și după ultimele evenimente de la noi de anul trecut să avem un pic mai multă reziliență. Acum, succesul va veni din colaborare. Dacă reușim și dacă noi în societate, dacă politicienii, toți actorii încercăm să colaborăm un pic mai mult, pentru că dacă vom merge tot pe algoritm care ne pune în bule, în casete, în cutiuțe, nu vom reuși să creăm această colaborare.
Pe de altă parte, pentru o parte din populație ar putea fi copleșitor să stea să verifice informații.
Păi nu populația trebuie să facă, îmi pare rău. Nu,
cine?
Nu, cititorul nu este... Mi se pare să ne așteptăm ca toată populația tot timpul să fie, mamă, eu știu, uite, astea sunt fraudele online, asta e dezinformare, asta e... De ce mai suntem? Păi, pe partea de informare, sigur, presa, autoritățile trebuie să-și facă treaba. Adică, presa să își ducă la capăt menirea că nici nu trebuie legi sau ceva. În Constituție scrie că trebuie să informăm corect publicul. Dacă facem asta, vom avea un public care să știe cât e ceasul și să nu-și pună întrebarea dacă ziarele astea mint la cursul valutar sau e real. De la cele mai de basic informații, dacă noi le prezentăm oamenilor și nu le umflăm, nu facem clickbait, nu punem titluri, vezi oare cât e cursul leului astăzi, ci suntem onești cu cetățenii și spunem și când greșim, și când, trebuie să spunem uneori, păi stai puțin, să revizităm niște informații care ulterior trebuie amendate sau niște teorii și personal trebuie să treci, să te duci în spate, spui, bă, stai puțin, în pandemie credeam că, nu știu, trebuie să stau doar într-un colț sub masă și să nu ieși niciodată din casă. Vedem după aia că există multe lucruri pe care poți să le faci încât viața ta să fie mai ușoară.
Iar autoritățile ce ar trebui să facă pentru cetățean?
Să fie transparente și să informeze corect, să nu ascundă adevărul, să spună Oameni buni, am greșit. Am greșit când acum 2 luni am crezut că e bine să spunem asta. Se schimbă lucrurile. Noi uităm că în fiecare zi în America se transmit niște mesaje. Trebuie să fii capabil ca după o vreme să spui, bă, am avut reacția atunci că atâta știam. Și este onest, uitați-vă și voi, oameni buni, în fiecare minut se schimbă lucrurile. Nu putem să anticipăm chestia asta, adică să fii onest, pentru că, na, ca și într-o, nu știu, să luăm într-o relație de cuplu, când se duc lucrurile dracului, când nu ai transparență,
nu ai încredere,
nu ai comunicare,
da?
toate depind de colaborare.
Doar că relația românilor ca societate cu greșeala, povesteam noi și înainte de a începe înregistrarea, este una complicată. Noi punem semnul egalității între a greși și a fi prost. Dacă greșești, dacă eșuezi, ești prost.
Este
nu ești în stare.
Din potrivă, din perspectiva mea este când ești capabil să observi greșele și să înveți din ele, de acolo vine creșterea.
Ar spune, sau ne-am putea gândi la o persoană care a fost manipulată, să spunem. A picat în plasa asta a conspirațiilor atunci în perioada alegerilor din România. Văzând acum cum stau lucrurile, i-ar putea fi dificil să recunoască, pentru că s-ar putea simți rușinată, având în vedere relația pe care noi o avem cu greșeala.
Da, și între noi și în special în familii trebuie să avem îngăduință și să vorbim cu, să ne alocăm câtă energie avem, dacă se poate să înțelegem pe oamenii ăștia, pentru că, și pe noi să ne înțelegem, pentru că realitatea este că orice manipulare se bazează pe un pic de adevăr.
Pe o vulnerabilitate,
pe o enervare, pe o exacerbare a unei situații. Că noi suntem supărați pe statul român că nu a făcut destule. Dar pe de altă parte, statul român suntem și noi. Pe de altă parte, nici nu ne uităm unde suntem noi acum. Pentru că nu ne mai uităm unde eram acum 30 de ani și nu ne uităm puțin în jur că suntem mai bine decât multe alte state din jur. Și că avem o țară care, da, în multe puncte nu ne place, dar am evoluat de la nivelul 1, suntem la nivelul 10. Și ar trebui să ne uităm la aspectele astea pozitive. Dar nu o să vedem campanii în care să ne uităm la aspectul ăsta pozitiv din ultimii 30 de ani, ci o să vedem campanii în care matematic algoritmul e manipulat să ne creeze starea că este foarte rău și că este vina unui dușman pe care nu poți să pui mâna.
Da.
Pentru că dacă ne uităm, e vorba de această ocultă mondială, este vorba de soroșiști, e vorba de oricine altcineva pe care nu poți să-l iei, să spui, băi, ok, nu avem autostrăzi pentru că X persoană n-a făcut Y lucru, ci nu avem o țară bună pentru că statul e acaparat de această grupare invizibilă. E fără document, fără nimic în spate.
Hai să le explicăm oamenilor, Attila Biro, din investigațiile voastre, din ceea ce vedeți în online, din ceea ce documentați, cum arată invazia digitală a Rusiei în România, despre care ai mai vorbit tu în interviuri, cum atacă Rusia informațional România. Sunt oameni care ar putea spune, nu există, domne, propaganda rusă, lăsați-ne cu aceste minciuni.
Da, uite, putem să luăm niște teme. De exemplu, e o temă acum la modă că ortodoxia este atacată, că nu mai ai voie să fii ortodox. Facem ca la carte și ne ducem și zicem, ok, asta e teza, cum o verificăm? Păi, prima verificare este coborâm aici în stradă, ne ducem la o biserică. Eu, în fiecare duminică, avem slujbă în cartier, văd că oamenii e plină biserica, ba mai curând, chiar în ultima vreme este mai plină decât de obicei, chiar sunt și tineri, și constatăm fals. Poți să fii ortodox. Uite, bisericile sunt pline.
Sunt deschise.
Sunt deschise. Nu atacă nimeni pe nimeni. Nu există niciun val împotriva bisericii și personal. Cred că credința, fiecare credință a omului e garantată în Constituție. Trebuie să poți să-ți exerciți orice credință religioasă, oricum mai vrea. Pentru că e ceva personal, de asta suntem în democrație.
E un anume tip de fake news care ți se pare cel mai periculos?
Uite, genul ăsta care atacă baza societății, în care spune tu nu mai ai voie să fii român cum vrei tu să fii român. Ăsta, da, mi se pare, pentru că, de fapt, pe chestia asta, creierul nostru este făcut să completeze orice lucru. Și dacă ție îți merge rău, răspunsul la starea ta de rău, care poate să fie datorată de mulți factori, va fi: a, da, mie merge rău că cineva atacă ortodoxia, că cineva ne bagă pe gât nu știu ce politici, că UE ne impune niște lucruri. Pentru că așa e făcut. O chestie pe care noi o lăsăm este că creierul nostru completează lucrul și asta e studiat. De exemplu, când noaptea, când sunt umbre, o să vezi că tu îți desenezi umbra aia, pare un pătrat, pare un cerc, pare ceva. Așa funcționează creierul. Și atunci ne completăm niște frici cu bucăți din asta de manipulare. Adică ne spunem povestea care e aruncată acolo, care nu are bază reală. Când ne ducem, oameni buni, mergem în orice biserică, duminica este deschis, este tot, nu există, ba din potrivă, susținem noi ca societate, susținem ortodoxismul și eu cred că este foarte bine că susținem religiile în general, că na, dacă populația crede, oamenii din jur cred în ceva, de ce nu?
Cum ajunge dezinformarea la oameni? Ajută-ne să înțelegem traseul Attila Biro. Colectare de date, scanare de profil, cum și ce fac cu datele noastre, ca să fie cât mai clar pentru oameni.
Da, acum cu ajutorul tehnologiei este ceva ce într-adevăr atinge niște cote pe care nu le-am avut. Exemplu, pe scurt, tu ai cumva o copie în online. Deci chiar să ne gândim că toată interacțiunea, la ce ai dat like, ce ai comentat, este analizabil și ai profilul tău. Adică poți să întrebi, spui, cum este Xulescu? Îi spune, păi, îi place sportul, îi plac călătoriile, îi place mâncarea de felul ăsta, pentru că ai pus post, ai comentat, ai dat check-in, ai făcut diverse lucruri și o să fii uimit de câte lucruri se află. Chiar recomand, sunt colegii de la Presoan, au făcut o astfel de investigație în care arată cât de multe date poți să colectezi pe net. Asta, paranteză, în timp ce Uniunea Europeană a vrut să oprească chestia asta și a făcut un regulament pentru protecția datelor, dar ce să vezi, în unele state, cum e și România, ăla este folosit de politicieni să atace presa. Adică noi să nu avem acces la informații, dar marile companii Big Tech poate să colecteze tot ce vor. Inclusiv, apropo, uitați-vă pe TikTok, că probabil că ați primit recent o mențiune că TikTok a transferat datele noastre în China. Deci tot profilul nostru de TikTok s-a dus în China cu tot ce am făcut acolo. Odată avut profilul ăsta, există sisteme care integrează miliarde de astfel de profiluri și analizează datele masiv. Și le pun în diverse cutiuțe. Tu ești românul care e pasionat de fotbal, tu ești pasionat de tradiție, tu ești pasionat de diverse lucruri și ești tânăr, ești bătrân, ești așa mai departe. E, când cineva vine să pună în scenă o operațiune din asta de interferență, spune, ok, ce vrem să obținem noi? Vrem ca românii să nu mai creadă în clasa politică actuală, în stat, și să caute o alternativă. Și atunci, folosind softuri cu AI,
da,
cu inteligență artificială, creează mesajele specifice. Și tu o să vezi un mesaj care e emoțional. N-are nicio informație, îți spune... Numai statul nu te mai lasă să fii român. UE vrea să-ți fure libertatea de a planta mere. Dă like, uite, acest om trebuie să-și vândă morcovii în frig lângă șosea, că multinaționalele din Franța nu mai vând morcovi românești.
Ei știu că tu ai prinde la astfel de mesaje în funcție de ce ai făcut înainte pe social media.
Pentru că tu ai dat like la și ai pozat. Poate ai fost în vacanțe pe la prin zona rurală, te-ai pus poze din grădină, dai, ești pe niște grupuri care vorbesc despre tradiție. Și o să îți spună acele mesaje în așa fel încât tu să ai o acțiune, să ai o reacție, care poate să fie să te înfurii sau să te activeze ca parte dintr-un grup. Și cine nu vrea să fie parte dintr-un colectiv? Suntem, natura noastră, creierul nostru vrea să fim parte din grupuri, dintr-o mică sectă, dintr-o... ceea ce nu e rău, este natura noastră. Aici vine partea în care se creează grupuri, infrastructuri, în care, de fapt, ți se spune... tu ești parte din acest grup, noi vrem binele tău, noi lucrăm pentru ceva. Și e un adevăr acolo că ești parte dintr-un grup, doar că nu este pentru binele tău. Este pentru capitalul unui personaj și în subsidiar pentru a ne dezbina, pentru a crea o populație foarte polarizată care în momentul în care o să vină omuleții verzi, nu să mai lucrăm și o să ne batem capul, să ne dăm în cap unii altora pe internet, în loc să mergem să ne luptăm cu aia care vor să ne acapareze teritoriul.
Asta înseamnă că dacă algoritmii împing în fața astfel de mesaje...
Dar nu, nu e dacă, adică noi vedem asta, noi vedem matematic, pentru că la context, împreună cu colegii mei, am dezvoltat un soft pentru TikTok, care se uită din punct de vedere matematic la lucrurile astea. Și eu, uneori, nici măcar nu ne mai uităm la conținutul postării, ci vedem că există un clip sau un grup de clipuri sau un grup de conturi care sunt împinse în pagina principală a TikTok. Cum se întâmplă asta? Fiecare acțiune a ta din TikTok înseamnă un număr de puncte. Cu cât mai mare un număr de puncte, cu atât te duci în algoritm, te promovează în pagina principală, deci audiență mai mare, adun mai multe puncte, ajungi și la mai mulți oameni. Doar că aceste puncte sunt manipulate și adunate folosind metode incorrecte. Adică sunt grupuri de conturi care poate să fie și oameni sau automatizat, care comentează, dau play, dau like la acele postări sau într-un grup din ăsta de dezinformare. Și noi am văzut matematic, pentru că ți arată, păi, cineva a postat același comentariu de 100 de ori într-o oră. Tu ai face așa ceva? Ai posta același comentariu? Nu.
Da.
Mai recent am avut exemplu cu investigația Recorder, unde doi cercetori cu care lucrăm noi au analizat mai multe platforme și am văzut exact asta, că același text care discredita investigația Recorder despre justiție, era, nici nu ne-am uitat ce scria neapărat în textul ăla, ci că același text a fost împins de 100 de ori pe minut. Ăsta este numai un comportament de om...
de persoană reală.
Persoană obișnuită, care ai voie la opinia ta. Sigur, dar eu sunt cetățean, nu? Eu sunt persoana mea. Adică eu, dacă scriu un text, Păi îl scriu eu, nu trebuie să iau copy-paste din altă parte să-l pun, nu? Adică fiecare om, dacă are o opinie cu care eu sunt total de acord, să criticăm, să spunem orice, dar să fim noi autentici în ce spunem, nu doar să rulăm un text la nesfârșit.
Crezi că oamenii care au picat deja în plasa asta a dezinformării, a manipulării, a limbajului violent și a comentariilor răutăcioase, agresive, pot ieși ușor de acolo?
Cred că trebuie să facem un efort împreună. Adică nu văd soluția și nu văd în special ca într-o relație, dacă aruncăm benzină și spun, ba, tu ești aia rea, ba, tu ești cea care nu e corectă, probabil că o să obțin un efect invers.
E adică și tendința asta de a învinovăți, de a eticheta persoanele care cred în diverse
sunt,
teorii.
Dar sunt ce sunt colegii noștri de societate, sunt oamenii de la oamenii la care ne tundem, mergem în piață, noi avem o părere, ei au altă părere și mergem împreună în metrou. Trebuie să fim capabili să vorbim și să facem eforturi de a deconstrui acest aspect și să ne uităm și să ne uităm împreună cine și ce vrea. Adică din perspectiva mea e simplu, luăm niște lucruri, ok, ce obținem dacă noi dăm foc la stat cum vrea algoritmul? Pentru că algoritmul ăsta spune, trebuie să ștergem tot statul ăsta, să-i dăm foc și ce obținem? Avem debandadă, haos și ce o să se întâmple pasul următor? O să vină cineva să pună ordine. Cine este acel cineva? Well, ne uităm, sunt tovarășii din Rusia, da? Sau alții care vor să ne instaleze nouă diverse conduceri. Pe de altă parte, este sigur că e un efort mai mare să lucrăm cu noi, să spunem, ok, hai, avem problema asta, hai să o rezolvăm împreună. Nu o să se întâmple peste o zi. Cum nici într-o familie, nu e ca și cum de pe zi pe alta rezolvi toate problemele din casă și din familie. Trebuie comunicare, ok, hai să facem niște pași, hai să mai discutăm, să negociem. Asta am uitat, să negociem lucrurile între noi.
Și te rog.
Pentru că, din nou, algoritmul ne duce către ură.
Nu ne împarte în tabere.
Ne împarte pentru că, din nou, este ceva matematic, este ceva studiat pe baza a ceea ce am făcut noi și obiectivul este câștigul unui grup mic de oameni. Pentru că, gândiți-vă, în sistemul ăsta democratic e vorba de negociere. Să negociezi în mai mulți oameni e un pic mai complicat, durează mai mult, nu toată lumea primește ceea ce vrea. Pe de altă parte, când puterea și deciziile se concentrează în mâna câțiva tehno-oligari, lucrurile pentru ei sunt simple și vor face orice ca să păstreze acea putere. Sună un pic conspiraționist, dar în realitate vedem că aceste platforme au legile lor. Asta ne spun. Adică aceste platforme ne spun, nu, noi avem legile noastre, nu avem nevoie să negociem cu nimeni.
Da.
Este, astăzi, faci ce spunem noi.
Într-o investigație publicată pe context.ro de către voi în decembrie, deci recent, megaversul extremiștilor, cum i-au ajutat românii pe frații conservatori din Polonia să câștige alegerile. Vorbiți despre legăturile neștiute dintre partidul extremist AUR și alegerile prezidențiale din Polonia. Spuneai că speri ca dezinformarea, propaganda sau noi să fim ceva mai lucizi acum în legătură cu aceste aspecte față de cum eram în 2024 pe final. Cum arată astăzi extremismul în România? Cum arată astăzi propaganda rusă în România?
Păi, rău. Arată rău, dar pe de altă parte sunt și niște semne că, cum spuneam, măcar un pic am devenit mai conștienți de ea. Am avut niște interacțiuni recent cu studenți care, față de anii trecuți, Sunt mai prezenți un pic, depistează aceste informații și depistează fenomenul. Dar revenind la investigația asta cu România-Polonia, am devenit, prin aceste, deși sună funny, dar am devenit furnizori de tehnică, de manipularea algoritmului și dezinformare. Și asta arătam că o companie din România, afiliată AUR, a fost implicată în operațiuni online pentru acum președintele Poloniei, în campania lor electorală. Deci am devenit România a exportat chestia asta pentru că a fost aplicată atât de bine la noi în țară. Dar în material vorbim și de un fenomen interesant, că există o întrepătrundere între ce înseamnă mișcarea mega din MAGA din state, cea care îl susține pe Donald Trump, și acești extremiști din Uniunea Europeană, și că vom vedea asta din ce în ce mai mult și că vom vorbi și despre dezinformarea care vine din zona aia. Pentru că nu este doar, noi vorbim de propaganda rusă, dar, cum spuneam, nu e vorba de fenomen în sine, despre cine vrea să ne destabilizeze, cine vrea să interfereze, cine vrea să ne bage o travă în cap prin platformele digitale. Nu contează că este o țară sau alta, noi ca jurnaliști vom vorbi astăzi. Vorbim de operațiunea Mega, mâine vom vorbi de ruși, poi mâine de alții. Pentru că scopul nostru este cu adevărat să protejăm România, nu pe altcineva. Adică în mod real o să vedem, și există și alți experți din România și din UE cu care lucrăm exact pe zona asta. Noi chiar coordonăm un grup de experți care se uită la operațiunile astea.
Acel program cu Comisia Europeană.
Exact, anti-dezinformare, în care cei de la Comisia Europeană, în urma unei licitații, ne-au încredințat această misiune de a încerca să explicăm, să documentăm, dar să documentăm fără, nu există o direcție politică, ci este o direcție a fenomenului.
Da.
Cum spuneam, ne uităm matematic, pentru că în realitate matematica nu minte. Mm. Nu avem acolo, vedem, ok, este algoritmul, pare că cineva vrea să fure la algoritm. Da, atunci trebuie să spunem asta. Nu contează cine. Și am arătat, de exemplu, anul trecut, la alegerile prezidențiale, am arătat la fiecare candidat cum a manipulat algoritmul. Am arătat fenomenele astea again and again. Și am arătat și cinele în spatele lor și care sunt efectele. Hai să luăm un exemplu din nu foarte recent, dar pe care l-am documentat, și este și funny. La un moment dat era domnul Simion, umbla prin supermarketuri și făcea niște videouri și arăta: ouăle astea sunt putrede, uitați, sunt fai, ne otrăvesc. Și zicea: uitați, sunt ouă din Ucraina, fermierii din România, crescătorii de pui din România sunt în faliment pentru că noi importăm mult prea mult din Ucraina.
Da.
Total fals. De fapt, noi importăm din ce în ce mai puțin din Ucraina. Dar în schimb, efectul a fost că Ministerul Agriculturii, de frica acestui val care s-a stârnit pe rețele, a dat o lege prin care importul de ouă din Ucraina a fost limitat, neavând nici o logică. Dar în realitate, ce s-a întâmplat? Au intrat mai puțini bani în Ucraina. Mai puțin bani însemnând că ei nu au avut bani pentru arme. Cui beneficiază o astfel de operațiune? Că fermierului din România nu, pentru că nu l-a afectat nicicum, da? ouăle oricum erau la aceeași calitate. Noi avem o piață destul de mare, nu-i ca și cum Ucraina putea să ne exporte toate ouăle, dar a afectat Ucraina și a fost în beneficiu Rusiei. Adică sunt lucruri care pe o logică au sens.
Da.
Sau, de exemplu, mai recent la finalul anului trecut era dezinformarea legată de legea antidrone, în care și voi ați scris și noi am documentat, Partidul AUR a fost împotriva unei legi care ne protejează de dronele rusești. Cui beneficiază ca noi să nu avem o lege și armata să nu poată să împuște dronele? Beneficiază rușilor și ne dăunează nouă. Adică unele lucruri sunt mai simplu de...
demonstrat, de pus mâna pe ei.
Păi da, bineînțeles, că adică scuze, dar de ce să nu avem o lege? Să avem o lege, poate o să vină dronele de la alți oameni, da, de alte țări. Nu e bine să avem mult capacitate să împușcăm dronele.
Hai să vedem cum răspund autoritățile române la dezinformare, la fake news. Te refereai la reacția Ministerului Agriculturii mai devreme. În ceea ce voi faceți, în anchetele voastre, în documentările voastre, vă loviți, ciocniți, aveți nevoie de reacțiile autorităților?
Da, în mod clar este la un manual. Trebuie să ai răspunsul părții despre care, pe care o critici. Aș face o mică trecere revistă. În timpul pandemiei, autoritățile române, de teamă, și pentru că au văzut probabil un pic oportunism politic, au devenit mai autocrate. Asta a însemnat mai puțină transparență, am văzut ordonanțe militare, presa primea bani de la guvern, primea bani după aia prin circuitul partidelor. Asta a însemnat că a existat un s-a încercat un monopol pe transparență și pe informare. De aici, sigur că a venit reversul medaliei, că într-adevăr, nefiind transparență, oamenii au nou mai încredere în autorități. Mentalitatea asta că noi suntem statul, noi suntem guvernul și voi, presa, nu avem de ce să vă dăm neapărat socoteală, s-a păstrat și încă destul de mult se păstrează, deși ar trebui să existe respect și colaborare. Și să respectăm legea în primul rând. Nu pot să zic câte procese am tot avut cu guvernul pe niște informații clare. De exemplu, a trebuit să dăm în judecată guvernul ca să obținem informații despre instalațiile electrice din spitale și infecțiile din spitale. Adică o chestie de viață și de moarte.
Exact.
Adică vrem să știu, eu vreau să știu când intru în spital că intru în ATI și e riscul să se aprindă ATI-ul ăla. După procese, noi pe la context, colegii mei au documentat și postuiți este spitale.context.ro, te duci, vezi spitalul, vezi cât de veche instalație electrică și decizi, mă duc, nu mă duc, mă duc la risc sau nu. Nu am văzut o deschidere prea mare. Marele, ca să zic așa, marea schimbare un pic de paradigmă, dar care ar trebui să se întâmple din 2022 din punctul meu de vedere, este că se vorbește despre propaganda rusă, despre război hibrid, că în autoritățile un pic, unii politicieni au mai deschis tema asta, dar nu suficient. Noi trebuie să fim conștienți și să identificăm. Rusia este inamicul nostru. Și nu o spunem noi, o spun ei. Adică pentru oameni buni, ministerul și guvernul rus trimite comunicate în care ne amenință. Păi nu ăla e inamicul nostru, dacă eu te ameninț, nu sunt inamicul tău, trebuie să-l identific. Guvernul rus ne amenință constant. Odată, cel puțin odată la 2 săptămâni, guvernul Rusiei ne amenință. Nu, Bruselul nu ne amenință. Nu sunt comunicate de la Bruxelles în care să ne amenință. Deci imaginează-ți că inclusiv noi, deci redacția Context, am fost puși pe o listă neagră a Ministerului Afacerilor Externe acolo. Ambasada, în ce țară din UE o să vezi o ambasadă care admonestează un ziar? Pe noi, ambasada Rusiei din România n-a admonestat, pentru că, sigur, am scris despre cum un pseudo-ONG folosit de FSB-ul lor, de serviciul lor secret, a avut diverse contracte și diverse operațiuni la nivel european și că am găsit și legături în România. Da. Și am fost admonestați de ambasada Rusiei. Adică este un adversar, așa se comportă un adversar. Așa arată situația de fapt și este un stăm în acest război digital, nu este fizic, deși vedem drone, adică dacă nu rușii nu ar fi adversari, ar trimite drone în România? Că le vedem, nu, ieri a fost, da. Ieri a mai fost una. Adică, na, trimit drone în România, trimit în Moldova, în țările baltice. Nu uităm, cei din țările baltice au programe în, prin care și instruiesc populația de război. Nu cred că sunt nebuni oamenii aia.
Trăgând linia, Attila Biro, România este important să rămână o țară democratică în Uniunea Europeană, NATO, o țară liberă, este important pentru români, pentru copiii acestei țări. De ce e nevoie?
Da, normal, exact, păi eu nu vreau altfel de țară.
De ce este nevoie ca România să rămână așa din punctul de vedere al cetățenilor? Ce ar trebui să facă ei? Ce ar trebui să facă și politicienii?
Cum spuneam, trebuie să realizăm că unii fără alții nu putem. Adică asta e, colaborare. Dacă nu poți să construiești, nu poți să schimbi nici mobila din casă de unul singur. Așa că nici o țară nu poți să o duci mai departe fără colaborare. Ok, nu îmi place părerea, nu plac mai multe părerele ale tale. Nu o să le ignor, hai să ne uităm la acțiuni. Hai să vedem acțiunile tale. Sunt pentru binele nostru sau împotriva binelui nostru?
Hai, știi? Să vorbim, hai să ne cunoaștem.
Da, să fim de acord că e foarte ok să nu avem aceeași părere. Ai o opinie, e ok, dar când e vorba de acțiuni, hai să lucrăm împreună. Și nu contează că astăzi dușmanul este Rusia, mâine poate să fie altcineva. În momentul în care o să vină avioane sau tancuri peste noi, indiferent că ești suveranist sau progresist, vom fi în același teritoriu. Dacă noi nu lucrăm împreună, o să fim luați foarte ușor, oricâte opinii am avea. Că nu o să vină să uite, tu ce opinie ai avut, o să fie whatever. Nu o să le pese de cât ai postat tu pe Facebook. O să zic că maxim te mai iau la departamentul de propagandă. Da. Dar trebuie să fim conștienți, bă, cât propagandiști o să aibă nevoie odată ce te-au cucerit.
Continuăm.
Că e important să ne protejăm unii pe alții și să cooperăm.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!